The world is on the brink of a catastrophic moral failure.
Pasaule atrodas uz katastrofāla morālā sabrukuma sliekšņa. Šī sabrukuma cenu ar savām dzīvībām maksās cilvēki pasaules nabadzīgākajās valstīs. Neraugoties uz runām par taisnīgu vakcīnu pieejamību, atsevišķas valstis un ražotāji dod priekšroku divpusējiem darījumiem, apējot globālo vakcīnu izplatīšanas schēmu COVAX. Tādējādi sadārdzinot cenas un mēģinot nonākt rindas sākumā. Tas nav pareizi. Šāda rīcība tikai paildzinās pandēmiju un mūsu sāpes. Būs nepieciešams pagarināt ierobežojumus, no kā cietīs cilvēki un ekonomika.
The restrictions needed to contain it and human and economic suffering.